Pavlusning Rimliklarga maktubi 11-bob. Shunday qilib, yana bir savolim bor. Nahotki Xudo o'z xalqini rad qilgan bo'lsa. Yo'q. Aslo. Men o'zim Isroil xalqidan bo'lib, Ibrohimning avlodidanman. Benyamin qabilasiga tegishliman-ku. Xudo azaldan tanlab olgan xalqini rad qilgani yo'q. Muqaddas bitiklarda Ilyos haqida nima yozilgani esingizda yo'qmi? U Isroil xalqidan shikoyat qilib, Xudoga shunday degan edi. Ey egam, Isroil xalqi qurbongohlaringni buzdi. Payg'ambarlaringni qilichdan o'tkazdi. Yolg'iz men qoldim xolos. Endi jonimni olish uchun meni ham qidirib yuribdilar. Xudo unga nima deb javob berdi? Men Isroil xalqidan o'zim uchun bal oldida tiz cho'kmagan 7000 odamni qoldirdim. Xuddi shunga o'xshab, hozir ham Xudoga sodiq qolganlar bor. Chunki ular Xudoning inoyati bo'yicha tanlanganlar. Tanlash insonlarning ishlariga emas, Xudoning inoyatiga bog'liq. Agar shunday bo'lmaganda edi, inoyat haqiqiy inoyat bo'lmas edi. Xullas, bu nimani bildiradi? Isroil xalqi solihlik payida bo'lsa ham, solihlikka erishmadi. Faqatgina tanlanganlar bu maqsadga erishdi. Qolganlarning esa yuraklari tosh bo'ldi. Muqaddas bitiklarda yozilganday, Xudo shu paytgacha ularni qattiq uxlatib qo'ydi. Ularga ko'radigan ko'z, eshitadigan quloq bermadi. Davud ham shunday degan. Dasturxonlari o'zlarga to'g'ri tuzoq bo'lsin. Shunda ular qoqilib, jazolarini oladilar. Ko'z nurlari so'nsin, ko'rmay qolsin. Bellari to abad bukchayib qolsin. Bundan yana bir savol kelib chiqadi. Yahudiylar qoqilganda butunlay halok bo'ldilarmi? Yo'q. Aslo. Aksincha, ular Masihni rad qilganlari uchun g'ayri-yahudiylar najotga ega bo'ldilar. Toki Isroil xalqining rashki qo'zg'alsin. Yahudiylar Masihni rad etib, butun dunyoni yanada boyitdilar. O'zlari yo'qotgan boylik bilan g'ayri-yahudiylarga foyda keltirdilar. Agar ularning bu gunohi shunday samara keltirgan bo'lsa, ularning najot topishi qanchalik foyda keltirishini bir tasavvur qilib ko'ringlar. Endi sizlarga, g'ayri-yahudiylarga aytayapman. To'g'ri, men sizlarga xushxabar keltirish uchun yuborilganman. Bu xizmatimni jon jahdim bilan bajaraman. Balki bu xizmatim bilan o'z qondoshlarim, yahudiylarning rashkini qo'zg'atarman. Ularning ba'zilarini qutqarib qolarman. Yahudiylarning rad etilishi dunyoni Xudo bilan yarashtirgan bo'lsa, ularning Xudo tomonidan qabul qilinishi o'limdan hayotga olib bormaydimi? Birinchi yopilgan non Xudoga bag'ishlanib muqaddas bo'lsa, xamirning qolgani ham muqaddasdir. Agar tomirlar muqaddas bo'lsa, novdalar ham muqaddasdir. Ba'zi yahudiylar daraxtning sindirib tashlangan novdalariga o'xshaydilar. Sizlar, g'ayri-yahudiylar esa tabiiy novdalar orasiga payvand qilingan yovvoyi zaytun novdalariga o'xshaysizlar. Endi ular bilan birga bir tomirdan oziqlanyapsizlar. Shunday ekan, boshqa novdalarga qarab maqtanmanglar. Agar juda kekkayib ketsangizlar, yodga olinglar. Sizlar tomirni emas, balki tomir sizlarni oziqlantiryapti. Ehtimol sizlar biz payvand qilinishimiz uchun novdalar sindirildi dersizlar. To'g'ri, lekin esingizda bo'lsin. Ular ishonmaganlari uchun sindirib tashlandilar. Ammo sizlar iymoningiz orqali payvand qilingansiz. Shuning uchun kekkayib ketmanglar. Balki Xudodan qo'rqinglar. Aks holda Xudo tabiiy novdalarni ayamagani kabi sizlarni ham ayamaydi. Shunday qilib, Xudoning mehribonligi va qattiqqo'lligi haqida o'ylab ko'ring. Xudoning najotini rad qilganlarga u qattiqqo'llik qildi. Sizlarga, payvand qilinganlarga esa u mehribonlik ko'rsatdi. Agar Xudoga sodiq qolsangiz, uning mehribonligidan bahramand bo'laverasiz. Bo'lmasa, Xudo sizlarni ham kesib tashlaydi. Najotni rad qilganlar o'z iymonsizliklarini bas qilsalar, payvand qilinadilar. Xudo ularni qayta payvand qilib qo'yishga qodir. Axir sizlar yovvoyi zaytun daraxtidan kesib olinib, parvarishlangan zaytun daraxtiga tabiatga xilof ravishda payvand qilindingiz. Shunday ekan, ular tabiiy novdalar o'zlarining daraxtiga qanchalar osonlik bilan qayta payvand qilinadilar-a? Birodarlarim, sizlar tag'in o'zbilarmon bo'lib ketmanglar deb bu sirni sizlarga bildirmoqchiman. Belgilangan miqdordagi g'ayriyahudiylar najot topmaguncha Isroil xalqining ba'zilari o'jar bo'lib qolaveradilar. Shundan keyin butun Isroil qutqariladi. Muqaddas bitiklarda Xudo shunday degan-ku. Qutqaruvchi Quddusdan keladi. Yoqub naslidan betafiqlikni yo'q qiladi. Ular bilan qilgan ahdim mana shudir. Men ularni gunohlaridan forig' qilaman. Yahudiylar xushxabarni rad qilib, Xudoning dushmanlari bo'lib qoldilar. Bu sizlarga, g'ayriyahudiylarga foyda keltirdi. Ammo Xudo yahudiylarni tanlagani uchun ularning ota-bobolari haqqi hali ham ularni yaxshi ko'radi. Chunki Xudo bergan in'omlarni qaytarib olmaydi va o'zi da'vat qilgan xalqidan voz kechmaydi. Siz g'ayriyahudiylar ham bir vaqtlar itoatsiz edingiz. Ammo yahudiylarning itoatsizligi natijasida Xudo sizlarga mehr-shafqat ko'rsatdi. To'g'ri, hozir yahudiylar itoatsiz. Ammo sizlarga ko'rsatilgan mehr-shafqat tufayli ular ham mehr-shafqat topadilar. Hammaga mehr ko'rsatay deb Xudo hammani itoatsizlikka tutqun qildi. Xudoning donoligi yu bilimi naqadar boy va chuqurdir. Uning hukmlarini kim tushunib yetadi? Uning yo'llarini kim sinchiklab tekshira oladi? Kim egamizning fikr zikrini bila oladi? Kim unga maslahat bera oladi? Kim Xudoga shunday hadya berganki, Xudo undan qarzdor bo'lsa? Hech kim. Chunki butun borliq Xudodan kelib chiqqan. Xudo orqali va Xudo uchun mavjuddir. Unga to abad shon sharaflar bo'lsin. Amin.